Génesis capítulo 13. Rabijele Abraham Nelot. Virene Abraham se la de Egipto, ne Irán y Napa. Ne Sinebe Lot, ne Zega Beneza Negeb. Ne Nabe Napa Abraham stale Yuse, stale Bichichi, ne stale Oro. Vire Ebenegeb, ne Zebe Chawi Chawi de Peyendabe Betel. Ramakauleza Bege, Kala Wigichi Betel. Ne jai. Rage makabi sakna beti altar. Ne laka ragekka bisi sakka betata diuji. Zagekka lot. Laka guppa stale denjo. Yuse ne yo witni. Nabe stale nina pa Abraham ne nina pa lot. Geruni kinu gandala yuge para ni besa iropagabe. Ne udindega nirappa shuse Abraham nega nirappa shuse lot. Gajige nabe zarwa kananeu. Nega ferese urage. Neguji Abraham Lot. Kizanda di tindeno, ne tindega spinino. Purti bichigano. Kadi giro baro la yuno ola. Naki nge jeleno. Pachelo ne zabiga, na azia ne zandiga. Ne pachelo ne zandigala, na azia ne zabiga. Undisalu lok, ne biya idubi la yu pampa si jordange. Ne biya be napaga la yuge guja. Kasintani le sti tata diuji, ne kasila yu sti Egipto, ne zazie soar, ji karo unitilu tata diuji Sodoma, ne Gomorra. Orage uli lob idubi gala yu pampa sti Jordange, ne vire ebezebe, ne zarindani ubija, ne zaga bijellegabe. Ne yende zabran lugala yu sti kanan, ne lob yende zandani gagiji sti gala yu pampage, Gashe de Gigi Sodoma. Shizi, Gabinistigi Sodoma, Nabe na Javaga. Ne Nabe ruci egane salutata diuji. Bijelle silo de labe. Unine tata diuji Abraham ne guji bela. Undisalu ne bia gi nezagette, ne nezagia. Nezarindane ubija, ne nezariazeni. Sudieli negajitnilo, idubi na kalayu nikayu yaloga. Ne sultale gajitnilo, kasi yude stigiji la yu. Ne pasanda igaba yude stigiji la yu la kasanda igaba gajitnilo. Yanna la, biassa ne uye. Yegunibia iraga la yu nikudieli iga. Warage undissa Abraham yo de gidi sti, ne bire eze. Yende zandani gishi sti manre. Ne no ondani gigi Hebron. Ne rage bini beti altar. Sti tata diuji.